Vilūkstes ielā posmā no Lubānas ielas līdz Rudens ielai ir slēgta satiksme, sakarā to, kad vējā ir nopūsts kabelis. Viņš karājās gan virs brauktuves, arī atsevišķa daļa mētājās uz ietves un arī zaļajā zonā un kokos. Līdz ar to ir pieņemts lēmums šo te posmu slēgt, nu, līdz šis te vats tiks novākts vai arī atjaunot elektrības padeva. Tās varētu aizņemt kādas 2-3 stundas, tātad līdz kādai pēcpusdienai noteikti šis posms būs slēgts.